73.
Онда кел, әлді кеш емес, бұл дарабоз бұдан кейін қолға түсе бермейді деп желігіп алған Абылай мен Малайсары екі жақтап Қабанбайды атан түйедей шөктірді де көк жасанға әрі бері аунатты. Айнала ду-ду күлкі, әр тұстан сүйсінген қуанған дауыстар естеді. Жаса дарабоз, қуанышын құтты болсын. 40 жылдан кейін туған жердің бесігіне бөленіп сәбилік шағыңа қайта оралғандай болдың ау десіп жатыр. Бұлар сол күні Қабанбайдың шатырына келіп той салтанатын қайта жалғастырған. Қолбасылар жата жастана әңгіме шертісіп екі жақта өткен жорықтың хикаяларын баяндады. Айтыстарына қарағанда Абылай жорығы дер кезінде әрі өте сәтті болған көрінеді. Ең бастысы Намеху жырғалдың әскерін жеңіп дабашыны ойраттағына қайтадан отырғызып қайтыпты. Әсілі ойрат қонтайшысы дабашыға қарсы бас көтерген Намеху жырғал мен сайын бүлік нояндар осал жау еместі. Екеуде ақ сүйектер арасында беделді әскер ішінде ықпалды адамдар. Ал дабашыны орталықтан шалғай жатқан солтүстік аймақтар болмаса, іле өңіріндегі ойраттар көп біле бермейтінді. Оның үстіне дабашы мен әмірсананың бір рет елден қуылып, ойраттың ата жауы қазақ еліне қашып барды деген атағы тағы бар. Сондықтан дабашы Лама Доржиді өлтіріп хан тағына қол жеткенімен оны орда тірегі шөрістер де, түтін саны мол дүрбіттер де бірден мойындай қоймаған. Намеху жырғал мен сайын бөліктің бүлігі аз болғандай, бұларға соңғы сәтте дүрбіт шонжары 9 Кашка деген бір қызыл көз пәле тағы қосылған. Осы үшеу үш жақтан қысым қалып арада екі үш ай өтпей қонтайшыны ордадан еріксіз ығыстырғанды шарас таусылған дабашы талқының кезеңінен аса қашып Бұратолы маңында қол жинап жүрген әмірсанаға келіп паналайды. Ал бұл аралықта Намеху жырғал өзін ойрат ханы деп жариялап та үлгерген. Бірақ ол онымен де тынбайды. Өзіне 9 Кашканың әскерін қосып алып, дабашының өкше ізіне түседі. Бұл кезде әмірсана мен дабашы да маңайларына бір түменде қол жинап үлгергенді. Екі жақтың әскері Жырғалаң өзенінің бойында ұшырасып бірнеше түркін кескілескен ұрыс болады. Жоңғар қақпасы арқылы төтелей тартқан Абылай жасағы міне дәл осы кезде ойламаған жерден жаудың қыр желкесінен шығады. Жан жақтан қыспаққа алынып, тығырыққа тірелген дабашы мен әмірсана тек осыдан кейін ғана еркін тыныстап күш ала бастай. Намеху жырғал амалсыз әскерін екіге бөліп, Абылайға қарсы қолаттандыруға мәжбүр болады. Бірақ Абылай келе жатқан қалмақ қолынан күні бұрын хабар табатта, ұрымтал жерде қақпанға түсіріп, тас талқан шығарады. Енді Намеху жырғал мен 9 Кашканың өз әскеріне қоршауда қалу қаупі төнеді. Намеху жырғал одақтас екі ноянның арасына жік салғысы келіп, бұдан бұрында әмірсанаға астыртын кісі салған көрінеді. Ал ту сыртынан жеңісті жорық жасап, шабуылдан келе жатқан қазақ әскерінің дүбірін естігенде жаны қысылған жалған қонтайшы сол өтінішін тағы қайталапты. Егер опасыз дабашыны тастап, менің жағыма шықсаң, жарты хандығымды саған берейін. Бұрын жартылай дабашыға қарап келген Алтай мен Тарбағатай өлкесіндегі аймақтарға бұдан кейін бір өзің қожа боларсың дейді әмірсанаға. Білетіндердің айтуынша мұндай батпан құйрықты көргенде әмірсана әжеп тәуір толқыған деседі. Қарсы жаққа өтіп кетуге шынын айтқанда дабашыдан емес қазақ қандығынан жасқанған, ақыры солқылдақ әмірсана ең соңына дейін өз одақтасымен бірге болуға бел байлайды. Сөйтіп қысылтаяңда өзін бұлдап өткізгісі келген әккі ноян бұған не айтасың дегендей Намеху жырғалдың хатын дабашыға көрсетеді. Одақтасының құлқынын анау да түсіне қояды. Саған керегі жеке билік пе? Жаңағы айтқан өлкелерді мен де сенің қарауыңа берейін. Ойрат ордасының құрамында кіші хан болып отырарсың дейді дабашы. Сонымен екі дос қайтадан тіл табысып, хас жауларын қақпанға түсірудің қамына кіріседі. Алдымен екеуі жорта арастасып, әскерлерін бөліп әкетеді. Бұл дақпыр тәрине қарсы жаққа да жетіп жатады. Сондай күндердің бірінде әмірсана қонтайшы дабашының алтын зерлі қалпағы мен қыл шашақты туын алып ентігіп Намеху жырғалға жетеді. Мен ойланып көріп сенің ұсынысыңды қабылдадым. Дабашыны ұйқыда жатқан жерінде қолға түсіріп саған байлап әкелейін деп едім. Әккі неме күні бұрын сезіп қалып құтылып кетті. Мынау соның қалпағы мен туы дейді. Айғақты заттарын табыс етіп. Намеху жырғал осының өзіне мәз болады. Демек, көптен жұптары жазылмай жүрген нояндардың арасына от түсе, дабашының өрісі тарылды деген сөз. Екі жақ шұрқырасып табысады. Әмірсана жаңа одақтасы Намеху жұрғал мен тоғыз қашқаны өз шатырына қонаққа шақырып, сол күні ұланасыр той жасайды. Астау-астау ет тартылады. Әркі дегенің дәрия болып ағады. Ақыры түннің бір уағында қонақтардың сілесі қатып, ұйқыға кетеді ғой. Міне дәл осы кезде дайын тұрған дабашының адамдары келеді де, әлгілерді шетінен бауыздап шығады. Бас кеткен соң басқалар не істемек? Осы қырғыннан кейін Намеху жұрғал әскерінің бір бөлігі дабашының қарауына еніп, қалғандары тос-тос шығып босып кетеді. Жорық мақсаты орындалған соң, Абылай да ол жақта көп бөгелмеген секілді. Соғыстан түскен олжасына қоса, дабашы мен әмірсананың мол сый-сияпатына ие болып, елге қарай бет түзеген. Нояндар арасындағы үздіксіз Қырғызстан, ойрат жұрты да тозып бітіпті деді, Абылай әңгімесін аяқтай келе. Бұлардың жай шаруа баққан Арат, Албаты дейтін қалың бұқарасы бар. Солардың қай-қайсының да соғысқа құлқы жоқ. Ал ақсүйектердің тақ құмарлығын айтпа. Тақ үшін туған бауырын шалып жіберуден тайынбайды. Сол дабашы мен Намеху жұрғал бір-біріне ұзаса үш атадан қосылатын шөбере деп кім айтады? Әмірсана болса қыздан туған жиен. Істеп жүргендері анау, надандық қой әрине. Бұлар хандық дәрежені халық алдындағы қасиетті парыз деп емес, тек билік пен байлықтың көзі деп ойлайтын секілді. Абылай осы сөздерді айтқанда іргелес жатқан қазақ пен қалмақты іштей салыстырып отырғанын Қабанбай да аңғарып қалады. Қазақ бұл жөнде қалмақтан көшілгер түрекен ғой. Мәселен, ұлы хан Әбілмәмбеттің көп жылдан бері өз тағын аталасы Абылайға жалынып өткізе алмай жүргенін ел ағалары жақсы біледі. Қандай керегарлық. Қалмақтар қанша дегенмен құдайларын балшықтан илеп алатын дінсіз халық. Өздерімен кетсін бәтшағар, деді Қабанбай ойлы пішінде. Сонымен дабашы ноян арманына жетіп хан тағына отырды ма әйтеуір? Ол ғойраттағына бір отыруын отырдау, бірақ бұдан былай сол дабашы мен әмірсана екеуінің басы бір қазанға сыймай ма деп қорқам. Енді пәле шықса сол екеуінің арасынан шығады. Олар біздің барқыт бел мен Алтайға жорық жасағанымызды біліп отырған болар. Ол туралы не айтады өздері? Не айтушы еді? Ел қамын жеген едігені көрмедім ау солардан. Жорық жайында сөз қозғасам, терістіктегі торғауыт пен дүрбіт ырықтан шығып, құрық әкетіп жүреді. Қайда соларды бер таман ығыстырып, бізге бағындырып беріңдерші деп өзімізге қолқа салады. Енді оларға қарайлайтын ештеңе жоқ. Аттанысты жалғастыра беру керек, деді Абылай. Осыдан кейін әр рудың батыр билері бас қосқан отырыста Абылай тағы бір маңызды мәселені сөз етті. Жай сөз емес, хан жарлығы. Жалпақ жұртқа жеткізсем деп асығып келген сол ойын бірінші рет осында жария қылды. Өздерің білесіңдер, соңғы жылдары білектің күші ақнайзаның ұшымен талай ер азаматты құрбандыққа бере отырып, қазақ жерінің негізгі бөлігін жаудан босаттық. Бұрнағы жылы қасиетті сыр бойында қан төгіп, былтыр жетісу үшін шайқассақ, биыл барқыт бел мен барлыққа қолымыз жетті. Ертең Ертіс өңірі мен Алтай азат болады, деді. Хан отырғандарға жағалай көз сал. Ендігі мәселе осы қоныстар иесі жоқ жер сияқты бір күнде бос жатпау керек. Ақшәуілден ары Аягөз, Балқаш, Шыңғыстау аралығында интересіп отырған елдің біразы осы күзден бастап-ақ осылай қарай көшетін болады. Кімнің қай қонысқа ие болатынын тәптіштеп айтып жатпай-ақ қояйын. Жапсарлас жатқан жалайырды есепке алмағанда бұл жаққа көшетіндер негізінен найман атаң балалары. Енші бөлісу, қоныс үлесу жағын мына дарабозды ортаға ала отырып, өздеріңіз бір жайлы кетерсіздер. Тек менің тілейтінім, атаның ұлы атаусыз, ер еңбегі ескерусіз қалмасын. Жер бөлісі, көші қон қамы, Қабанбайдың да көптен көңілінде жүрген жайт болса керек. Абылайдың сөзін зейін қоя тыңдап отырды, іле жалғастырып әкетті. Жақсы айттың аухан ием, осы жағдай менде көптен толғандырып жүреді. Ақсақалдармен ақылдасып, нобайы осылай болса деп бір жобада жасап қойған едім. Көп талқысынан, хан қаулысынан еткізу үшін сол жобамды айтып көрсем қайтет деген көпшілікке қарап. Айтыңыз сардараға, жұрт ертерек құлақтанып, көші-қонға дайындала берсін десті отырғандар. Айтсам менің ойым былай, әзірше жау қолынан босаған барқыт белмен барлық, Жоңғар Алатауы мен Балқаш арасы, ежелден берақ найманның Төлегетай тармағы жайлаған жерлер, деді Қабанбай сөзін жалғастырып. Осы өлкенің әр сайында ата-бабамыздың сүйегі жатыр. Сондықтан әр ру мүмкіндігінше өзінің байырғы ата қонысына оралғаны жөн. Барқытбелдің теріскейі әлі де жау қолында. Ол туралы әңгіме бөлек. Әзірше күнгейдегі ел жаңа қонысқа мына тәртіппен көшсе деп едім, деп сәл бөгелтте ойын таратып айтып кетті. Алдымен Жетісу жерінен бастайықшы. Соңғы жылдары сыр бойына көтеріліп, Балқашқа иек арта, Іленің төменгі құйғанына келіп қоныс тепкен ағайындас ел бар. Олар ежелден бері Найман ұлысымен иық сүйесе қатар көшіп келе жатқан, төсекте басы төскейде малы қосылған жалайырлар. Ел берекесін ойлаған Ескелді Балпықтай бейі бар. Күнігеше осы жер үшін жаңғиған Тәттібайдай батыр бар. Сол ағайындар Іленің оң қапталынан бері қарай өріс кеңіту үшін Қаратал мен Көксудың қос алқабын сұрап отыр. Іштарлық жасамайық. Андалас ағайын ортамыздан ойып, оң қанаттан келіп қоныс алсын, бұған не дейсіңдер, деп жұртқа шағалай көз салған. Көпшілік дуылдасып әр тұстан қолдау сөздер естілді. Дұрыс-ақ, жол аға баласы жалайыртікі. Ойбай-ау, олар исі қазақ қастер тұтқан ноқта ағасы емес пе? Әлі топырағы да суып үлгірмеген Тәттібайдай қыршынның әруағын қалай ұмытамыз, десіп жатыр. Бәрекелді. Онда бұл сөз осымен бітсін, деді Қабанбай. Ал Найманның өз ішіне келсек, Ақтабаннан кейінгі көп жылдар Балқаштың сыртын аягөзбен тоқырауыңды жайлап келген Садыр мен Матай былтырдан бері Ақсу мен Лепсіні өрлей көшіп шығысқа қарай өріс кеңіткенін білесіңдер. Осылар сол үрдісін бұзбай түстікте жалайырмен жапсарлас, шығыста Жоңғар шебіне дейін қанатын кең жая берсін. Лепсі мен Қараталдың арасында арқасын Алатауға тіреп, аяғын Балқашқа қарай көсілсін. Ал Матайдың бір бұтағы Қызайды ағайынан ажыратпай қояр. Олар да осылармен қанаттас қатар қозғалсын. Бұған не дейсіңдер? Бұл билікке Матай мен Садырдың Шоңқа, Тауасар, Алдияр секілді батырлары дән риза болып тұс-тұстан қостап кетті. Дұрыс-ақ, Сардараға, бұл айтқаның тіпті Құдайға жөн. Біздің сіңірімізді созып, басқа бір жаққа көшірмей қонысты таяу жерден бергенің тіпті оң болды, десіп жатыр. Тек Қызайдың биі, әрі батыры, Есенгелді ғана бір сөз қыстырып қалды. Бұл күнде Қызайда құйрық жалы төгілген бесті айғырдай ел болды. Ендеше ол қашанғы Матай атаңның соңынан ілесіп, енесін қақтап еме береді. Лаж болса бізге де бір сыбаға жер берілсін. Ал жер жетпей жатса, Қызай бұрынғы орында, аягөз Ақшатау маңында қала тұрады, деген жасы қырықтың ішін мол аралаған Есенгелді байсалды қалпын бұзбай. Айтқаның орында, Есенгелді, жұрттың бәрі шығысқа қарай ауғанда аягөзді арда еміп жеке жайласам дегенін тіпті жөнақ, деді Қабанбай. Ал енді аяңдап Қаракерейге келейік. Байыс балалары Ақымбет, Сыбан, Мұрын, Қыржы болып өздерінің қазіргі жайлы қоныстары Шыңғыстау, Қалба, аягөз аралығында қала берсін. Ал Семіз Найман аталатын Байсиық әулеті Ақшәулі, Балқаш, Алагөл арасын алып жатқан кең өлкеге қоныс тепсін. Алагөлдің түстік жағымен Тоқта таудың сай саласын Жаңбыршы мен Тоқбаққа қалдырып отырмын. Ал Төлегітайдың шаңырағын ұстаған кенжесі Төрті ол төскейден ойып орын берейік, Ұржардан Ақшоқыға дейін Барқытбелдің бөктерін сол ауылдар шайлайтын болсын, деп айтар ойын жинақтағандай аз кем тыныстады. Осы кезде манадан бері ұлыстың ішкі әңгімесіне бой салып араласпай, бірақ зейін қоя тыңдап отырған Абылай бір ауыз сөз қыстырды. Дарабозау, өзіңді ұмытып кеткен жоқсың ба? Сонда байыстың бір баласы бай жігіт қайда қалады, деген жай ғана езу тартып. Өзімді негім тайын хан ем. Менің орным қашанда желдің өті жаудың беті. Мен өзіме табиғи Мәмбет пен Қарақұрсақ ауылдарын бастап, атамыздың басы қалған барлықтың бауырына келіп қонсам деймін. Барлық тауын басыма жастап, аяғымды Алагөлге созып жатып алсам, менің үстімнен ешкім аттап өте қоймас, деген лекте күліп. Бәрекелді, Жоңғар қақпасының кілтін басқа ешкімге бермей, өзің ұстайын деген екенсің, Дарабоз. Мұның тіпті Құдайға жөн, деп Абылай да разы боп қалды. Дәл осы тұста қашанда бірдемеге көңілі толмай өкпелеп жүретін Жұмық батыры Дәулетбай ғана қарсы сұрақ қойды. пәлі сардараға, ал шуқтың бәріне қасыңыздан орын беріп жатқанда, бай жігіттің қалған балалар жұмық пен тоғасты мүлде атамадыңыз ғой деді, кәдімгідей реніш білдіріп. Ие, соны айтамау. Ағамыз қоныс бөлу кезінде бізді тіпті ұмытып кетті ау дейім деп қалды. Тоғас, Қосай батыр да қосан жарлап. Соңғы түйенің жүгі ауыр. Тоғас пен жұмықты әдейі кейінге қалдырып отырмын деді, Қабанбай күле тіл қатып. Биыл Құдай қаласа барқыт белдің теріске беті де жаудан тазармай ма. Бай жігітке сол жақтан тиген үлесті түгелімен сендер аласыңдар. Қабанбай сөзін аяқтағанда жиналған көпшілік тағы да дуылдасып кетті. Төрелігінде қапы жоқ. Ата жолы, түтін саны түгел ескерілген. Ойбай-ау, жау басып қалған осы жерлердің қарасын көрмегенде де шыдадық емес пе? Жаңа жұртқа бір қонып алайықшы, таңғы нәсіп Тәңірден, арғы жағын тағы көріп алармыз десіп жатыр. Осының ертеңінде қалың қол дүрк көтеріле атқа қонып, Ақшәулеге қарай бет алды. Екі қол қосылғанда аламан әскердің өзі қазір бір түменнен асады. Айдаған мал, шұбырған көш керуен одан да көп. Бұлар араға бір қонып, ұрыжар аңғарына жеткенде теріскей бетте жорықта жүрген Бөгенбай мен Көкжал барақтан жаушылар келіп қалды. Ертістің сол қапталымен қалбаның қалың бұйратын кесіп өтіп, Қарғыба базарға қарай өрлеп келеміз. Бірақ торғауыттар одан әрі бастырар емес. Бұ жақта от қаруда көп екен. Ілгері жылжытпайдың кемізді құртып тұрған сол белі бүкір пәле. Лаж болса қосымша әскер жіберіңіздер депті ондағы қолбасылар. Бұған дейінгі жорықтарда үнемі айы оңынан туып беті қайтпай келе жатқан Абылай, мына жайсыз хабарды естігенде қанын ішіне тартып сұрланып кетті. Қап, ойраттың ордасын ойрандап келе жатқанда тосқауылды торғауыттан көретін болдық ау. Оларға от қару ұстатып қолтығына дам бүркіп отырған орыстар ғой. Дәуде болса, алдара боз, сізбен бізге биыл тыным жоқ екен. Ақшәуліде бірер апта ат шалдырып аламызда терістікке аттанамыз деді. Қасындағы Қабанбайға шиырға тіл қатып. Ақшәуліге келген соң жағдай тағы өзгерді. Ақырғайқастың басы қасында жүруге қатты құлшынған Абылай бұ жорыққа қатыса алмайтын болып, арттағы хан ордасына Орынбордан да ойрат жағынан да елшілер келіп жатқан туралы хабар жетіп, Қарқаралыға асығыс аттанып кетті. Таяуда ойрат ордасына елшілікке жібермек болып, Малайсарында өзімен бірге ала кеткен. Сонымен алдағы аттаныстың бар ауыртпалығы тағы да Қабанбайдың мойнына түсті. Әскерді сұрыптап қайта құруға тура келген. Ала көл, барлық бағытында шайқасқан қолмен Жоңғария жорығына қатысқандарды біріктіргенде әлі де бір төмендей әскер бар еді. Бірақ Қабанбай осылардың ішінен жаралыларды, аты арып тоны тозғандарды және әр ауылдағы биылғы көші-қонға қажет болатын адамдарды шығарып тастады да өз қоластына 7000-дай ғана найза алып қалды. Сөйтіп әскердің бас аяғын жинап бірер жұма аттынықтырып алды. Қыркүйектің алғашқы жұлдыздарының бірінде Ақшәулінің кезеңінен Өкпектіге қарай тіке асып түсті. Алдарынан қарсы жолыққан жолаушылардың хабарынан мұнда қазақ қосыны қазір үш бағытта соғысып жүргені мәлім болды. Бөгенбай бастаған 5000 қол қазір дәл ортада. Қарғыбаның зайсанға құяр сағасында табан тіреп тұрса керек, ал Көкжал барақ бастаған сол қанат әскер қалбаның қалың бұйратын жаудан арылтып, ертісті өрлей жылжығанында Керей Жәнібек батырдың оң қанат жасағы барқыт белдің теріскейіндегі торғауыттардың күшті қарсылығына ұшырап, аса көп ілгерлей қоймаған.